Milí posluchači, v našem společném čtení první knihy Mojžíšovy jsme se posledně loučili ve 40. kapitole momentem, kdy se Josef setkává ve vězení s faraonovým číšníkem. Nejvyšší číšník tam Josefovi vypravuje svůj sen, který ho velmi rozrušil. Ve snu jsem pojednou před sebou viděl vinnou révu a na té révě tři výhonky. Sotva réva vypučela, hned rozkvetla a její hrozny dozrály. V ruce jsem měl faraonovu číši. Bral jsem hrozny, vytlačoval je do faraonovy číše a podával jsem mu ji do ruky. Josef mu pravil, toto je výklad snu. Tři výhonky jsou tři dny. Již po třech dnech tvou hlavu farao povýší a tvou hodnost ti vrátí. Budeš faraonovi podávat do ruky jeho číši podle dřívějšího práva, kdy si býval číšníkem. Tolik tedy bezprostřední Josefův výklad číšníkova snu, zaznamenaný ve 40. kapitole první knihy Mojžíšovy v úseku po 13. verš. V několika různých souvislostech je v Bibli zaznamenáno, že Bůh použil ke zprostředkování určitého svého závažného sdělení i snu. Vyprávěli jsme si o tom ku příkladu nedávno, když šlo o dva sny samotného našeho Josefa, kdy se mu zdálo o těch snopech a také o hvězdách, měsíci a slunci. Vzpomínáte si? V pozdější době je zaznamenán také příběh krále Nabuchodonozora, který ve snu viděl velikou sochu. Její význam pak mohl vysvětlit jedině Bohem obdařený muž Daniel. Nyní se v té úloze vykladače ocitá náš Josef. Vystrojen boží moudrostí vysvětlil správci nad číšníky, o co v tom snu jde, jaký význam mají ty jednotlivé symboly. Z dalšího pokračování vidíme, že Josef měl naprostou důvěru v pravdivost svého sdělení. Vždyť žádá číšníka, aby splnil jeho prosbu, ačkoliv dosud, reálně vzato, nebylo ani náznaku, že by dotyčný mohl být z vězení propuštěn. Josef jej žádá, vzpomeneš-li si na mě, až se ti dobře povede, prokaž mě milosrdenství. Upozorni na mě faraona a vyvedeš mě z tohoto domu. Vždyť jsem byl ukraden z hebrejské země a zde jsem se nedopustil naprosto ničeho, zač by mě měli vsadit do jámy. Verše 14 a 15. Snad jedině z tohoto místa, z těchto veršů, je výslovně vidět, že Josef se nesmířil se svým osudem, jak to někteří lidé o sobě říkávají. Josef stále toužil po spravedlnosti a toužil také po domově. Ale to vědomí křivdy a ta touha po domově jej neskřivila, aby snad zanevřel na svého Boha, nebo aby se jakkoliv nevěrně choval k lidem, mezi něž přišel. Nadějná novinka, kterou Josef sdělil číšníkovi, probudila také druhého vězně, a tak se i on odhodlal a Josefovi vyprávěl svůj sen, jenže v případě pekaře byl výklad a také výsledný závěr dost podstatně odlišný, než když šlo o číšníka. Když nejvyšší pekař viděl, že Josef dobře vykládá, řekl mu, také já jsem měl sen. Hle, měl jsem na hlavě tři košíky pečiva. V nejhořejším košíku byly všelijaké pokrmy upečené pro faraona a ptáci je jedli z košíku na mé hlavě. Josef odpověděl, toto je výklad snu. Tři košíky jsou tři dny. Již po třech dnech tvou hlavu farao povýší nad tebe a oběsí tě na dřevě a ptáci budou z tebe rvát maso. Ten výklad pekařova snu zněl, pravda, dost drsně, ale takové bylo tehdejší právo egyptského faraona. Farao byl ve své zemi bohem, který mohl dělat, co se mu zlíbilo, a nemusel se nikomu z ničeho zodpovídat. S povědomím o téhle nebetyčné samolibosti faraona možná tím zřetelněji uvidíme, že za Josefem při výkladu těch snů stál opravdu někdo, kdo není ohraničen časem. Stál za ním sám Hospodin. A proto se Josefovo slovo, přes všechnu faraonovu neodhadnutelnou samolibost, beze zbytku splnilo. Stalo se pak třetího dne, 20. verš, v den faraonových narozenin, že farao vystrojil hody pro všechny své služebníky. Uprostřed svých služebníků povýšil hlavu nejvyššího číšníka a hlavu nejvyššího pekaře. Nejvyššího číšníka znovu dosadil do jeho číšnického úřadu, aby podával faraonovi do ruky číši. A nejvyššího pekaře oběsil, jak jim vyložil Josef. Teď bychom možná očekávali, že číšník radostí celý bez sebe poděkuje faraonovi za jeho projevenou vladařskou milost a nedlouho na to se mu zmíní o tom, že kdesi v žaláři sedí nevinný mladý muž, který mu tohle královo rozhodnutí sdělil už předem na základě číšníkova snu. Události se ovšem vyvíjejí jinak, než jak bychom si přáli my, a také jinak, než jak by si přál sám Josef. Verš 23. ve 40. kapitole 1. Mojžíšovi. Nejvyšší číšník si však na Josefa nevzpomněl. Zapomněl na něho. Ubohý Josef zůstal nadále v bezvýchodné situaci. Nejenom, že je v Egyptě jako otrok, ale navíc je tu ještě nepravdivě obžalován a nespravedlivě odsouzen. Žalářní mříž byla pro něj zřejmě stejně skutečná a neprostupná jako pro kteréhokoliv zločince. A pokud to byl pro nějaké falešné provinění, tedy jakože za trest, stejně bychom předpokládali, že to bude jen na určitý stanovený čas. Ovšem, ani Putifar se nestará o to, aby Josefa osvobodil po nějakém čase, kdy už si asi odpikal trest za ten domnělý hříšný čin s jeho ženou. Byl to patrně Putifarův zájem, aby Josef zůstal zcela zapomenut, aby se tím, co nejdokonaleji zakryla ostuda Putifarova vlastního domu. Jako paprsek naděje zasvětla Josefovi možnost číšníkovi přímluvy u faraona, ale číšník, když vyšel z vězení, i hned zapomněl. Bylo to opomenutí způsobené radostí ze změny situace, anebo pronával nových povinností a práce, nebo mu bylo trapné před faraonem hovořit o nějakém neznámém hebrejském vězni. Představme si, jak by to třeba mohlo vypadat, kdyby si tento číšník, právě navrácený do své strategické funkce, dovolil k faraonovi takovouto řeč. Je zde v královském žaláři jeden vězeň, faraone, a je tam nevinně. Neměl by tam být, protože je obviněn falešně. A on mi dobře vysvětlil sen, který jsem měl 3 dny předem, že budu z vězení propuštěn. Králi, jistě by si tento chlapec zasloužil být osvobozen. A teď ještě řekněme, že by si farao dal říct, co by se asi stalo. Josef by se zajisté sebral a nejkratší možnou cestou by odešel domů do kananejské země. Bůh ale dovolil, aby Josef byl ponechán zatím v tomto zvláštním neblahém úkrytu. Byl tam blízko po ruce a Hospodin dobře ví, že farao bude Josefa zanedlouho skutečně moc potřebovat. Vzdor zklamání, které Josef několikrát prožil, zůstával v důvěře, že je v Božích rukou. A tato víra přinášela v Josefově životě své ovoce. Josef byl věrný ve všech životních okolnostech, kterými procházel. Byl věrný i jako otrok v Putifarově domě. A pak byl věrný i ve vězení, ve službě správci žaláře. Přitom všem byl věrný především svému Bohu, A viděli jsme, že byl vždycky připraven svého Boha vděčně chválit, když k tomu měl příležitost. Později uvidíme, že Josef byl věrný v úloze faraonova správce a byl věrný také ke svým vlastním bratřím. Josefova oddaná důvěra Hospodinu, živému Bohu, jej učinila věrným. Milí příteli, jsi-li upřímným věřícím, jsi-li Božím dítkem, buď a zůstávej také věrný. Žijeme v době, kdy se dá spoléhat na čím dále, tím méně lidí. Mám přítele, který má zodpovědné postavení v jedné velké křesťanské organizaci, uvádí nepříjemný příklad náš komentátor. Měli jsme jednou příležitost si dlouze a důvěrně pohovořit, protože jsme byli jen sami dva na cestě v jednom cizím městě. Vyprávěl mi něco o těžkostech, které v té své službě prožívá. Říkal mi, jak je jen málo lidí, na které se může opravdu spolehnout. A uvědomme si, že to se týkalo služby křesťanské organizace. Jen nemnoho lidí zůstává věrných, ale buďme vděční za ty, kteří věrní jsou. Mohou pak být povzbuzením i pro ostatní. Josef byl jedním z takových věrných lidí. Jeho důvěra Hospodinu jej učinila věrným ve všem i mezi lidmi. A také mu umožnila upokojený výhled na život, i když po lidsku neměl žádné naděje. I když se nacházel v okolnostech nejrůznějších útrap, zkoušek, křivd a všelijakého zla. A ta důvěra Hospodinu mu také umožnila zaujímat vstřícný a přátelský postoj k druhým lidem. Jen vzpomeňme, jak se choval k onomu pekaři a číšníkovi. Za druhé, důvěra Hospodinu učinila Josefa pokorným. Za všechno, čeho v té své strašlivé situaci mohl dosáhnout, Josef vzdával chválu Bohu. Jak zvláštní osobností byl Josef. Jak je to vůbec možné? Kolik to bylo křivd a bezpráví, které prožil, a on nezapomíná vzdávat chválu svému Bohu, který jej na všech těch jeho smutných cestách doprovází. Inu Josef důvěřoval Hospodinu. Věřil Bohu tak, jako jeho pradědeček Abraham důvěřoval Bohu. A víra přinášela své ovoce i v Josefově životě. Zdánlivě ode všech zapomenut, zůstává teď Josef nadále ve vězení. Vypadá to beznadějně, ale někdo na něj přece jen nezapomněl. Bůh nezapomněl. A proto pokračoval v utváření Josefova života, v přípravě na velké věci, které pro jeho život plánoval. Přátelé, toto je Boží poselství i pro nás. Nevím, v jakých okolnostech se právě teď nacházíte, ale vím, a pozorujeme to i podle dopisů, které dostáváme, že mnozí procházejí těžkými okolnostmi. Často nevidíme východisko a někdo může mít za to, že Bůh ani neslyší. Myslím si, že to je jeden z důvodů, pro který je nám Josefův příběh v Bibli zapsán. Dává nám jasně na srozuměnou, že Bůh v životě svých dítek působí a stará se o ně. Pravda, dovolí i různé těžkosti. Ty ale vedou k dobrým závěrům, pokud je přijímáme od něho. Mohou se stát součástí Boží výchovy. Jsme v dobrých rukou, přátelé, pokud jsme Božími dětmi. Jak předivný a chválihodný je náš Bůh. Tím jsme se, milí posluchači, přiblížili k závěru 40. kapitoly první knihy Mojžíšovy. Před několika dny jsme při našem společném čtení 37. kapitoly poprvé otevřeli pohled na Josefa jako na určitý velmi přiléhavý předobraz Pána Ježíše Krista. Nyní jsme v jeho životních příbězích pokročili kousek dál a tak to své porovnávání můžeme nyní o něco rozšířit. Za prvé, Josef byl poslán ke svým bratřím. Pán Ježíš byl také poslán ke svým bratřím, a to k zahynulým ovcím z izraelského domu. Za druhé, Josef byl bezdůvodně nenáviděn. To stejné platí o Pánu Ježíši Kristu. Nenáviděli mne bez příčiny. Za třetí, Josef byl svými bratry prodán. Prodán byl vlastně i Pán Ježíš Kristus. Josef byl prodán za 20 šekelů stříbra, zatímco Pán Ježíš byl prodán za 30 stříbrných. Za páté vidíme, že bratři se domlouvali, že Josefa zabijí. I vůdcové z národa Pána Ježíše Krista se umlouvali dlouhé týdny a měsíce, že ho odstraní, že ho zabijí. Za šesté Josef poslouchal svého otce. A Pán Ježíš Kristus byl také poslušný svého otce, takže mohl prohlásit, co je mu milého, to já činím vždycky. Jan 8, verš 29. podle Kralického překladu. Za sedmé, Josef byl svým otcem poslán, aby hledal své bratry. O Pánu Ježíši Kristu je řečeno, že přišel splnit vůli svého otce a také, že přišel hledat ty, kteří jsou ztracení. Za osmé, Josefovi se jeho bratři posmívali. Když ho viděli přicházet, tak žertovali. Hleďte, přichází mistr snů. Pán Ježíš byl také posmíván od svého národa, od svých bratří. Když visel na kříži, volali, jsi-li Kristus, tak sestup z kříže. Josefovi bratři ho odmítli přijmout. A tak podobně také Židé odmítli přijmout Pána Ježíše. Přišel ke svým vlastním, ale jeho vlastní ho nepřijali. Za desáté, z Josefa strhli jeho plášť jeho bratři. Stejně tak oděv Pána Ježíše z něho strhli a metali o něj los. Za jedenácté, když byl Josef prodán do Egypta, ztratili ho bratří na mnoho let z dohledu. Když Pán Ježíš Kristus hovořil s učedníky o svém odchodu do nebe, tak pověděl, že ho neuvidí až do jeho příchodu. Za dvanácté, Josef byl pokoušen svody světa, svody těla a ďábla a odolal. Pán Ježíš byl také v tom všem pokoušen a zvítězil. Za třinácté uvidíme, že Josef se stane zachráncem světa v pozemském smyslu v období hladu. Pán Ježíš Kristus je zachráncem, je spasitelem světa v každém ohledu. Josef byl nenáviděn svými bratry tak, že ho vydali cizincům. Nemohl nic udělat pro svoji obranu, přestože byl nevinný. Pán Ježíš Kristus byl náboženskými vůdci svého národa také vydán do rukou pohanů. Byl vydán k popravě, i když byl nevinen. Za patnácté, Pilát nevěřil obviněním, která byla vznesena proti Pánu Ježíši Kristu. Nenašel na něm žádnou vinu a přece ho nechal zbičovat a potom také ukřižovat. Josef musel trpět, přestože Putifar mohl tušit jeho nevinu, vždyť byl věrný naprosto ve všem. Putifar držel své postavení před faraonem, stejně jako Pilát své postavení před císařem. Za šestnácté v tom srovnání vidíme, že Josef našel v očích žalářníka dobré ocenění. V případě Pána Ježíše Krista římský setník prohlásil, jistě to byl Boží syn. A konečně za sedmnácté, Josef byl zařazen mezi provinilce. Přitom byl požehnáním pro správce nad číšníky a zvěstovatelem soudu pro správce nad pekaři. Pán Ježíš Kristus byl ukřižován mezi dvěma lotry. Jeden z nich byl zachráněn, ale druhý ne. V předcházející 40. kapitole první knihy Mojžíšovy jsme opustili Jákobova syna Josefa, zapomenutého ve vězení. ztraceného, opuštěného. Jak podstatně se liší následující 41. kapitola, kterou budeme podrobněji číst příště. Je to kapitola, která do života Josefa přináší nepředstavitelný zvrat. A přece za vším, co se s Josefem v jeho životě dálo, byl Boží záměr. Jak jinak bychom nahlíželi na život, přátelé, kdybychom lépe dokázali rozpoznat Boží ruku ve všech okolnostech a příhodách, které nás potkávají. V kapitole, kterou máme před sebou, se dozvíme o Josefově propuštění z vězení hned po tom, co vyložil faraonovi sny. Je ustanoven za dohlížitele nad celým Egyptem. Od hadrů k bohatství, nazývá tento příběh náš učitel. Neznám žádnou historku napínavější, než je tato epizoda v Josefově životě. A přitom se tu vlastně neděje nic až tak zázračného. Jenom ten výklad snů je zde nadpřirozeným prvkem. Jinak bychom si všechno ostatní dokázali snadno představit třeba i v běžném praktickém životě kteréhokoliv člověka, který má jednou velkou smůlu a jednou velké štěstí, jak se tomu říká. Nicméně z přehlédnutí celého Josefova života jasně vidíme Boží ruku, která Josefa provází. A Josef si byl této Boží péče dobře vědom. Byl si jí vědom i ve dnech nejtěžších útrap a bezpráví. Toto vědomí Boží svrchovanosti v Josefovi vypěstovalo mnoho ctností, které později apoštol Pavel nazval ovocem ducha. Jednou z nich je i trpělivost. Jinak doufám, že při sledování těchto zvláštních událostí si stále všímáte také toho, jak a čím je Josef podobný Pánu Ježíši Kristu, upozorňuje nás náš učitel na budoucí úkoly. Takovým bohatším, mnohostranným srovnáváním se budeme zabývat až později. Je dosti důležité, abychom na tyto věci byli pozorní. V těch někdy obyčejných a někdy prazvláštních biblických příbězích je totiž velmi často ukryto úžasné duchovní bohatství. A tak příště, milí posluchači, budeme v našem pořadu pokračovat čtením 41. kapitoly knihy Genesis.